Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām izskatīt Saeimas 2021. gada 18. februāra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību pēc pārtraukuma, darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekta grozījuma augstskolu likumā otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes vārdā deputāts Arvils Ašerādins.
335. Zaļo un zemnieku saimnieku frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
336. Deputāti Vucām priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Vucānam lūdzu.
Es atsaucu šo savu 336. priekšlikumu, jo šis priekšlikums tika rakstīts tajā brīdī, kad bija piedāvāts šī likuma iniciētāji priekšlikums par to, ka visām tām augstskolām, ko mēs tagad saucam par lietišķo zinātņu augstskolām, būtu jāizpilda šo te kritēriju 1000 studentu un izņēmumu tika attiecināt tikai attiecībā uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju un uz divām reliģiskā tipa augstskolām. Un mans piedāvājums bija neattiecināt to arī uz Latvijas jūras akadēmiju. Tā kā komisija diskusijās nolēma tomēr tātad šo kvantitatīvo kritēriju aizstāt ar kvalitatīvo kritēriju, līdz ar to šāds mans priekšlikums ir zaudējis savu tātad, to iecerēto funkciju, un es viņu atsaucu. Paldies.
Paldies. Tātad deputāts Jānis Lucāns ir atsaucis. 338. priekšlikumu tas nav balsojams.
337. satiks ministra Linkaiša priekšlikums ir līdzīgi rakstura un komisija nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Atvainojos, Papuls kundze ir lūgusi balsojumu, bet šis priekšlikums nav balsojams, jo ir bijis atbalstīts 335. Priekšlikums. Tātad balsojums nav iespējams.
Jā, tieši precīzi, jā, tātad viņš nav. Viņam nav jēgas, jā. 338. deputātas Notiņa un deputāta Eglīša priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
339. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
340. zaļo un zemnieku saimnieku frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
341. deputātas Notiņa un Eglīša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
342. zaļo zemnieku saimnieku frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
343. zaļo zemnieku saimnieku frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
344. izglītības kultūras zinātnes komitejas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
345. zaļo zemnieku saimnieku frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
346. izglītības kultūras zinātnes komitejas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
347. zaļo un zemnieku saimnieku frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
348. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
349. zaļo un zemnieku saimnieku frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
350. deputāta Eirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
351. deputāts Šķakšs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
352. zaļo un zemnieku saimnieku frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
353. deputāta Eirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
354. deputāta Ašerādiena priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 364 un 365.
Deputāti piekrīt.
355. deputāta Šķakšs priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 364.
Deputāti piekrīt.
356. zaļo un zemnieku saimnieku frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
357. deputāta Eirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
358. deputāta Ašerādiena priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 359.
Deputāti piekrīt.
359. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
360. izglītības un zinātnes ministra Šuplinskas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 339.
Deputāti piekrīt.
371. Deputāti Golubevs, Dūrīša, Voikas, Bluķis, Pauļo, Trukšana, Šipšinskas, Skrītis, Pleša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
372. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
373. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
374. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
375. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
376. Deputāts Reznieks Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
377. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Lucānam, lūdzu.
Kolēģi, no šiem 374 priekšlikumiem, ko mēs šodien skatām, šodien un vakar, šis 367. šajā tabulā ir pēdējais no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vai kāda no mūsu deputātiem iesniegtiem priekšlikumiem. Ir loģiski, ka viņš nav atbalstīts, jo lai arī kā mēs gribētu un kā komisijas kolēģi būtu gribējuši atbalstīt, to nevar. Jo priekšlikums bija par to, ka ministru kabinetam vēl līdz pērnā gada 31. decembrim būtu bijis jāizstrādā ar šī likuma 14. pantu, tas ir ar to pantu par padomēm, atbilstošie ministru kabineta noteikumi. Tas vienkārši liecina to, cik ilgi komisija ir ar šo te likuma projektu strādājusi. Un es gribu teikt, ka, un jūs paši to redziet, un esiet liecinieki tam, ka Izglītības kultūras zinātnes komisija pēc būtības šo likuma projektu ir uzrakstījusi no jauna, kardināli mainot to, kas bija iesniegts uz pirmo lasījumu. Tad, kad mēs sākām šo likuma projektu skatīt vēl pirms pirmā lasījuma plenārsēdē, mums komisijā bija ilgas diskusijas par to, vai vispār komisijai vajadzētu šādu likuma projektu skatīt, vai vajadzētu atdot atpakaļ ministru kabinetam. No, diemžēl tika pieņemts, manā skatījumā, diemžēl tika pieņemts lēmums par to, ka komisija mēģinās šo likuma projektu uzlabot. Nu, otrā lasījumā tas ir paņēmis vairāk par pusgadu, plus vēl vasaras laiks, jā, tad pēc būtības, pēc šīta mūsu iesniegtā priekšlikuma, kad visam bija jābūt jau gatavam uz gadu mīju, jūs skaidri redziet, kā tās lietas ir iekavējušās. Un ar to es gribu tikai pateikt, ka manā skatījumā tā nav labā prakses ar parlamentu darbā, ka mēs pēc būtības strādājam šādā te veidā. Protams, labi ir tas, ka šobrīd liela daļa no jautājumiem ir izdiskutēta ar nozari. Un ir identificētas arī tie problēma jautājumi, kur nozarei ir viens skatījums, un deputātiem, vismaz no valdošās koalīcijas, ir cits skatījums. Un arī tas jau ir solis uz priekšu, ka mēs vismaz zinām, kā kurš domājam. Un zinām, ar ko varam rēķināties nākotnē, un varam arī izprast, kur ir reālās problēmas un kur ir problēmas iegribu dēļ. Katrā gadījumā es domāju, ka mēs visi daudz ko esam no šī te procesa mācījušies. Bet jautājums ir, vai tas tiešām bija to resursu vērts, ko mēs esam patērējuši šajā daļā. Diemžēl es kā viens no Zaļo zemnieku savienības frakcijas, tikai kā viens no deputātiem, man nav tiesību atsaukt šo priekšlikumu. Es neuzturētu balsojumu par viņu un arī neprasu. Viņš ir noraidīts, bet tas, ko es stāstīju, arī izskaidro, kāpēc šo priekšlikumu nevarēja atbalstīt. Paldies par uzmanību.
Lucāna kungs nelūdz balsojumu par šo priekšlikumu, bet arī balsojums par šo priekšlikumu nav iespējams, jo tas ir saistīts ar 198. priekšlikumu. Ašrādan kungs, komisijas vārdā.
Tad 367. netiek atbalstīts, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
368. Deputāts Papulis, Dambrauska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
369. Deputāts Papulis, Dambrauska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
370. Deputāts Papulis, Dambrauska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
371. Deputāts Papulis, Dambrauska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
372. Deputāta Papulis, Dambrovska, Švecavs, Goldbergs priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 364.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Paldies, cienījamā sēdes vadītāja. Runājot par šo priekšlikumu un vispār likuma projektu kopumā, no vienas puses mēs esam gandarīti, ka mūsu priekšlikumi ir sadzirdēti. Daļa ir atbalstīta tādēļ, ka tie tiešām izslēdz izglītības ministrijas iesniegtās normas pirmajā lasījumā, kas nebūtu bijis saprātīgs risinājums augstākās izglītības tādai virzībai vai esībai. Bet runājot par 372. priekšlikumu, faktiski mēs piedāvājam valdībai un koalīcijā pildīt to, kas daļai ir iekļauts arī Kariņa valdības deklarācijā. Un mēs tiešām priecājamies, ka priekšlikums ir iekļauts ar saprātīgu izpildes datumu, jo tiešām likuma skatīšana ir bijusi gana laika ietilpīga. Mainot izpildes datumu, izveidot ministra kabineta noteikums par to, lai atbalstītu Latvijas universitātes, un šajā brīdī droši vien tās jau būs topošās zinātniskās universitātes, lai tās varētu konkurēt un iekļauties reitingā pirmajā 500. Mēs šobrīd daudz nerunājām par reitingiem, bet runājām par to, ka, lai sasniegtu šos reitingu arī 500, būtībā ir nepieciešami ļoti lieli, būtiski, ne tikai tādi formāli augstākās izglītības pārvaldības labojumi vai uzlabojumi, bet gan būtiski finanšu ieguldījumi. Un šie priekšlikumi ir tieši par šo, lai palīdzētu augstskolām saņemt valdības papildus finansējumu, lai varētu pēc tam mēģināt ar savu darbu iekļūt top 500. Paldies par atbalstu, paldies arī komisijai par tām debatēm, kur tiešām bija iespēja debatēt pēc būtības. Paldies.
Debates slēdzu. Ašrādien kungs komisijas vārdā.
372. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 364. priekšlikumā.
Papuls kundze nelūdza balsojumu, deputāti piekrīt.
373. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Lūcānam, lūdzu.
Jā, kolēģi, šis ir ļoti būtisks priekšlikums. Viņš komisijā ir atbalstīts, bet es tiešām vēršu jūsu uzmanību, ka tas ir tas priekšlikums, par kuru mēs šodien vairāk kārt runājām, un tas ir priekšlikums par augstākās izglītības padomes, šo te jauno, jeb atjaunināto, jeb uzlaboto lomu visā Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Priekšlikums paredz, ka ministru kabinetam līdz šī gada 31. augustam ir jāizstrādā un jāiesniedz Saeimā nepieciešamie grozījumi attiecīgajos likumos, iespējams ne tikai šajā likumā, bet vēl kādā, kas paredz jaunu augstākās izglītības padomes institucionālās darbības regulējumu augstākās izglītības zinātnē, augstākajā izglītībā un zinātnē. Lai nodrošinātu, ka augstākās izglītības padome ir neatkarīga nacionāla ekspertu institūcijas, uzsver vārdu ekspertu institūcija, kuras locekļus ieceļ Saeima un kas veido augstākās izglītības attīstības stratēģiju un izvērtē tās īstenošanu. Es ļoti ceru, ka norādītajā termiņā tas tiks izdarīts, ka ministra kabinets šo uzdoto funkciju izpildīs, un gribu norādīt, ka pēc taisnības pie šīs funkcijas vajadzētu ķerties klāt jau šobrīd, ja jau tas nav uzsākts, jo laiks iet ļoti ātri. Es tikai gribu izteikt nožēlu, ka, diemžēl, šos te augstākās izglītības padomes jautājumus mēs šobrīd neesam atrisinājuši otrajā lasījumā, līdz ar to cerību, ka trešā lasījumā šiem jautājumiem nopietni varēs pieķerties klāt. Šī cerība man ir zudusi, teikšu godīgi, kā ir. Un tas nozīmē to, ka visdrīzāk šie grozījumi trešā lasījumā tiks pieņemti bez šīm atbilstošajām normām, kas skar augstākās izglītības padomes jauno statusu. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Zaļo zemnieku savienības frakcija nevar atbalstīt likumprojektu kopumā, un kāpēc mūsu frakcija atturēsies balsojumā par likumprojektu kopumā. Bet par šo priekšlikumu es balsojumu neprasu. Paldies.
Debatas slēgtas. Ašrādien kungs komisijas vārnā.
Komisija 373 priekšlikumu ir atbalstījusi.
Tātad Vocāna kungs nelūdz balsojumu par šo priekšlikumu, deputāti atbalsta.
Un tad visbeidzot 374. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Arvēlam Ašrādinam lūdzu.
Šis priekšlikums paredz, ka šis te likums stāsies spēkā 21. Gada 1. Jūlijā un ņemot vērā, ka tas ir pēdējais priekšlikums šajā te likuma debatēs un diskusijās un apstiprināšanā, es gribu atšķirībā no manu kolēģi Bucānu teikt, ka taisnu otrādi redzu, ka komisija ir veikusi milzīgu darbu un manuprāt tas ir paraugs, kā komisijai vajadzētu strādāt. Neskatoties uz to, uz kādu bija koalīcija, pozīcija, opozīcija vai nozare vai sociālie partneri, mēs visus uzklausījām, rūpīgi vērtējām visus iesniegtos priekšlikumus, neatkarīgi no tā vai politiskās piedarības un mēģinājām atrast labāko risinājumu. Un manuprāt, komisija ir spērusi milzīgi soli uz priekšu, lai Latvijā izveidot konkurētspējīgu augstākās izglītības sistēmu, lai Latvijas universitātes tiktu noliktas uz Eiropas, tā teikt, uz Eiropas kartes, un mēs varētu ar tādu pašu lepnumu kā igauņi vai lietuvieši runāt par savām augstskolām, vai arī somi, vai zviedri, vai angļi un tā tālāk. Tagad tas pamats ir ieliks, tas pirmais solis ir spērts, un man sirsnīgs un milzīgs paldies visai komisijai par to, kas strādāja daudz vairāk stundas nekā parasti tas bija pieņemts un nācis un tas kurnēšanas diskutēja, debatēja un mēģināja panākt šīs labākās redakcijas. Tā kā arī milzīgs paldies parlamentam par līdz šim atbalstītiem grozījumiem un ceram, ka trešajā lasījumā mēs būsim daudz īsāki un precīzāki un lielākās lietas jau šobrīd ir atrisinātas. Paldies!
Debatas slēdzu. Ašrādam kungs komisijas vārdā.
374. Priekšlikums ir atbalstīts.
Un deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs, cienījumā saimi, mēs esam izskatījuši visus grozījumus augstskolu, visus iesniegtos komisijas grozījumus augstskolu likumā un aicinu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 58, pret 1, atturas 24, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumā.
Paldies saimai par balsojumu. Un tad komisija ir lēmusi priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 3 nedēļas no likuma izskatīšanas saimā, un tas sanāk, ka tas ir 17. marts.
Tātad, ja citu priekšlikumu nav, tad 3 nedēļas ir šā gada 17. marts priekšlikuma iesniegšanai likumprojektam trešajam lasījumam. Kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši 2021. gada 18. februāra trešās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību, vēl tikai deputātu reģistrāciju. Tā sekmīgi noritējusi. Sēdi slēdzu. Ar labvakaru.